δεν θα πάμε στην Ομογένεια, γιατί έχει έρθει η Ομογένεια στο στούντιο. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή έναν φίλο της εκπομπής, με τον οποίο έχουμε μιλήσει στο παρελθόν, από την Ντόχα του Κατάρ, στην οποία εδρεύει, γιατί εργάζεται εκεί. Είναι ο Μάριος Καμπούρης, μοριακός και κλινικός γενετιστής, τον οποίον έχουμε εδώ στο στούντιο και τον καλωσορίζω. Μάριε, χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθες σήμερα και σε έχουμε κοντά μας.
Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στους ακροατές μας, δική μου τιμή που είμαι εδώ μαζί σας.
Μάριε, κάθε φορά που κάποιος έρχεται εδώ και είναι Έλληνας της Διασποράς, γιατί εσύ είσαι ένας από τους Έλληνες της Διασποράς, είσαι εκτός Ελλάδος πολλά χρόνια, έτσι δεν είναι?
Πάρα πολλά.
Θα ήθελα λοιπόν να μας πεις την διαδρομή σου, να ξεκινήσεις από τότε που έφυγες από την Ελλάδα, να μας πας το χρόνο που λέμε.
Βεβαίως, βεβαίως.
Για πες μας.
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα, στην περιοχή των Αμπελοκήπων, η Άμπελο Γκάρντεν, όπως το λέγαμε τότε. Αποφύτησα από το 10ο Λύκειο Αρένων Αθηνών, δίπλα στον Παναθηναϊκό, στην Οδό Τσόχα και φυσικά Παναθηναϊκός. Και όταν ήμουνα, γεννήθηκα σε μονογονική οικογένεια, μεγάλωσα με τη μητέρα μου, ο πατέρας δεν υπήρχε ποτέ, και όταν έγινα 18 χρονών πήγα στην Αμερική για να σπουδάσω αυτό που τότε νόμιζα ότι ήθελα να κάνω, το οποίο ήταν η επιστήμη της γενετικής, αλλά εκείνη την εποχή δεν υπήρχε η επιστήμη της γενετικής.
Μια στιγμή να σε ρωτήσω, να σε σταματήσω και να σε ρωτήσω εδώ. Μιλάμε για ποια εποχή, τώρα, δεκαετία του 80?
Έχω γεννηθεί το 1961, το Λύκειο το τελείωσα το 1979.
Άρα το 80.
Στην Αμερική πήγα τον Ιούνιο του 1980.
Και πώς και έτσι αποφάσισες να πας στην Αμερική και δεν πέρασες σε κάποιο ελληνικό πανεπιστήμιο για να πας μετά, ας πούμε, σαν μεταπτυχιακές?
Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Όταν ένα παιδί είναι 17 χρονών, καλείται να πάρει αποφάσεις για τις οποίες πολλοί από μας δεν είναι έτοιμοι να τις πάρουν. Δεν έχουν την οριμότητα. Δεν μπορούν να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι οι βαθμοί στο σχολείο και η πειθαρχία στις προαγωγικές εξετάσεις. Εγώ είχα και το δισαβαντάζ ότι εκείνη την εποχή και ακόμα είχα σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής, είχα υπερκινητικότητα. Στην διαδρομή έμαθα να το διαχειρίζομαι, αλλά αυτό είναι ένα στίγμα που υπάρχει για μια ζωή. Και ήμουνα, μπορώ να το πω με μεγάλη πεποίθηση, ότι ήμουνα πολύ ανώριμος για την ηλικία μου όταν καλέστηκα να γράψω εισαγωγικές εξετάσεις και να πάρω αποφάσεις για το τι θα κάνω στο υπόλοιπο της ζωής μου. Και πιστεύω αν και έχουν περάσει πολλές γενιές από τότε, αλλά ακόμα και τα σημερινά παιδιά που είναι παρασάγκας μπροστά από ό,τι ήμουνα εγώ στην ηλικία των 17-18, πιστεύω ότι ακόμα είναι πολύ νωρίς για κάποιον να πάρει μια τέτοια απόφαση. Τότε στα σχολεία μας δεν είχαμε και επαγγελματικό προσανατολισμό. Για παραδείγματος χάρη, δεν ήξερα τι είναι μικροοικονομικά. Δεν ήξερα τι είναι η ΑΣΟΕ. Ίσως θα μπορούσα να έχω μια άλλη καριέρα σε ένα άλλο πεδίο, το οποίο δεν το ήξερα και δεν υπήρχε κάποιος να μου το πει.
Και η γενετική πώς σου ήρθε?
Πάντα με μάγευε το γεγονός ότι υπάρχει ένα μόριο μέσα στο σώμα μας, το οποίο δίνει εντολές για το πώς θα δημιουργηθεί ένας οργανισμός, πώς θα λειτουργήσει και το πώς ελέγχει κάθε χαρακτηριστικό ενός όντος, όχι μόνο το ανθρώπινο είδος, αλλά οποιοδήποτε όν μπορούμε να σκεφτούμε. Γιατί αυτό, δεν είμαι σίγουρος, δεν ξέρω γιατί. Ίσως ήταν το μάθημα της βιολογίας στην Δευτέρα Λυκείου. Δεν είμαι σίγουρος πώς, αλλά με μάγεψε αυτή η ιδέα.
Πάντως το να πας στην Αμερική εκείνη την εποχή
πάρα
που είχαμε
δύσκολο.
τη δραχμή εδώ, θα έπρεπε να περάσεις εξετάσεις, έτσι δεν είναι, για να σου δώσουν το δικαίωμα να βγάζεις συνάλλαγμα να πας στο εξωτερικό,
σωστά.
Έτσι δεν είναι.
Σωστά. Όμως οι εξετάσεις ήταν κυρίως στη γλώσσα και δεν ήταν εξετάσεις γνώσεων σε αντικείμενα μαθησιακά, σχολικά. Η Αμερική είχε το καλό ότι σου έδινε τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις πανεπιστήμιο και αν είσαι αρκετά καλός να διατηρηθείς.
Θα έπρεπε όμως και εκεί για να σε κάνουν δεκτό να έχεις πάρει κάποια το GMAT, έτσι δεν είναι, κάποια τεστ.
Όχι εκείνη την εποχή. Μιλάμε για μια διαφορετική εποχή, ειδικά για το προπτυχιακό, γιατί εγώ πήγα αμέσως μετά το γυμνάσιο.
Ναι.
Δεν πήγα αφού είχα τελειώσει. Έδωσα προαγωγικές εξετάσεις στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Δεν μπήκα στρατιωτική φαρμακευτική και δεν ήθελα να πάω. Πάντα ήθελα να κάνω μια κλινική επιστήμη και θεώρησα ότι κανένας δεν μπορεί να μου εγγυηθεί αν κάνω ξανά πάρω αυτές τις εξετάσεις σε ένα διάστημα 9 μηνών ή 12 μηνών από τη στιγμή που τις έγραψα, ότι θα πάω καλύτερα. Δεν είχα εμπιστοσύνη στον εαυτό μου ότι θα πάει καλύτερα και τη δεύτερη χρονιά θα περάσει, ενώ την πρώτη χρονιά δεν πέρασε στη σχολή που ήταν της επιλογής.
Είχες γνωστούς στις Ηνωμένες Πολιτείες?
Όχι. Και ο λόγος για τον οποίο πήγα ήταν η έλλειψη συναίσθησης των δυσκολιών. Διότι η μητέρα μου ήταν μια καθαρίστρια. Δούλευε για την εταιρεία υδάτων τότε, η ΙΔΑΠ τώρα. Και τα πρώτα 4 χρόνια της εκπαίδευσής μου τα πλήρωσε το Σφουγγαρόπανο. Μετά δεν υπήρχαν χρήματα να πληρωθεί και έπρεπε να κάνω όλη μου την υπόλοιπη εκπαίδευση με υποτροφίες, στις οποίες όμως είχα το δικαίωμα μετά το πρώτο πτυχίο. Τότε ήταν μια εποχή στην
σε
οποία...
Σε ποια πόλη τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών μιλάμε?
Θα σου πω, αλλά κάτι που θα ενδιαφέρει πολύ τους ακροατές μας είναι ότι δεν είχαμε ούτε εγώ που ήμουν 17-18, ούτε η μητέρα μου που ήταν μια απλή καθαρίστρια, συνέστηση του τι σημαίνει συνάλλαγμα. Διότι όταν πήγα στην Αμερική ένα δολάριο είχε 40 δραχμές και πήγα τον Ιούνιο του 80, το Νοέμβριο του 80 το δολάριο είχε 155 δραχμές, τον Μάιο του 81 ήταν στις 235.
Τόσο πολύ.
Έπρεπε δηλαδή η μητέρα στην Ελλάδα να βγάζει εξαπλάσια, οχταπλάσια, εγώ να ξοδεύω τα ίδια για να διατηρηθεί η δυνατότητα να σπουδάσει το παιδί και να τελειώσει. Είτε οποιοδήποτε είχε τη συνέστηση ότι αυτό μπορεί να συμβεί, ποτέ δεν θα μπορούσαμε να επιχειρήσουμε κάτι τέτοιο. Αλλά δεν είχαμε ιδέα τι σημαίνει συνάλλαγμα και τι σημαίνει ισοτιμία. Το προπτυχιακό μου λοιπόν πτυχίο, το πρώτο μου πτυχίο, είναι στον τομέα της βιοχημίας, γιατί τότε δεν υπήρχε η γενετική, το κοντινότερο ήταν η βιοχημεία, δηλαδή οι χημικές αντιδράσεις που διέπουν το βιολογικό σύστημα, από το Πολιτιακό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης, κοντά στους καταράκτες του Νιαγάρα, ήταν 4 μαρτυρικοί χειμώνες. Το χιόνι άρχιζε από τα μέσα Οκτωβρίου, τελείωνε στα μέσα Μαΐου και ήταν από τις πιο κρύες πόλεις της Αμερικής, εκτός από την Αλάσκα βέβαια, εκτός από την πολιτεία της Αλάσκα.
Ξέρεις, κάπου εκεί ήταν και ο Καρλ Σέιγκαν, έτσι έμενε.
Νομίζω, έχω την εντύπωση ότι ήταν κοντά στο Σύρακιους, που ήταν, σχετικά κοντά. Και τότε ήταν τα χρόνια του Ρίγκαν, στα οποία ξένοι φοιτητές, όπως ήμουνα εγώ, δεν είχαν δικαίωμα υποτροφιών. Όμως, με την αποφύτιση από το προπτυχιακό, επειδή μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία στην οποία ούτε στο όνειρό μου δεν θα την είχα, κατάφερα και να δαμάσω την υπερκινητικότητά μου και να διαχειριστώ το σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής και τελείωσα το πτυχίο μου όχι απλά με άριστα, αλλά με άριστα με διάκριση. Magna cum laude. Αυτό μου επέτρεψε να συνεχίζω τις σπουδές μου υποτροφίες. Το λέω αυτό όχι για να αυτοδιαφημιστώ, αλλά για να πω ένα σημαντικό που με έχει σημαδέψει σε όλη μου τη ζωή, ότι το άτομο που τελείωσε το πανεπιστήμιο με magna cum laude, summa cum laude, με τη μεγαλύτερη διάκριση, έμεινε στην ίδια τάξη Δευτέρα Γυμνασίου.
Στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα. Δεν έφταιγε ο μαθητής. Ναι, αλλά ο μαθητής ήταν ανώριμος. Δεν μπορούσε να καταλάβει. Και ρίχνω και λίγο φταίξιμο και στο εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο δεν μπόρεσε να καταλάβει ότι δεν ήταν κακός μαθητής, απλώς ήταν ανώριμος μαθητής.
Μην ξεχνάς όμως ότι και ο Αϊνστάιν, έτσι,
ναι,
είχε θέματα στο σχολείο.
Δεν μιλάμε βέβαια για ίσες ποσότητες.
Όχι, αλλά το αναφέρω γιατί και αυτός, ίσως το ξέρουμε δεν ήταν ο καλύτερος μαθητής, ας το πούμε έτσι.
Είναι ενδιαφέροντα σημεία στη διαδρομή ενός ανθρώπου που τον σημαδεύουν και είναι σχήματα οξύμορα. Δεν μπορεί κάποιος που μένει στην ίδια τάξη να τελειώσει το πανεπιστήμιο με άριστα με τη μεγαλύτερη διάκριση. Αυτό μου επέτρεψε.
Μπορείς να το κάνεις όμως στην Αμερική, έτσι.
Μπορείς να το κάνεις στην Αμερική. Αλλά πήγαινα στο πανεπιστήμιο για να μάθω αυτό που έπρεπε.
Αυτό που ήθελες.
Που ήθελα και αυτό που χρειαζόταν για να πάρω το δίπλωμά μου, να αποφοιτήσω. Δεν πήγαινα στο πανεπιστήμιο για να το διασκεδάσω. Δεν είχα την πολυτέλεια να αποτύχω σε μαθήματα, διότι η μητέρα πλήρωνε το κάθε μάθημα. Δεν μπορούσα εγώ να μην περάσω το μάθημα, δεν μπορούσα να το χρωστάω. Δεν ήταν το σύστημα τέτοιο. Το σύστημα με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί ήταν σύστημα με εξάμηνα. Έκανες ένα μάθημα το εξάμηνο, έδινες τις εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου, το πέρναγες, το είχες κάτω από τη ζώνη σου. Και πάμε τώρα στο καινούργιο εξάμηνο. Εμένα με βόλευε καλύτερα από το να είναι το μάθημα ολόκληρο το χρόνο.
Ναι.
Μάθαινα καλύτερα. Και αφού τα πήγα καλά στο προπτυχιακό, συνέχισα στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου της Ινδιάνα, στην Ινδιανάπολη.
Πήγες από τη Νέα Υόρκη, Ινδιανάπολη.
Εκεί βρήκα τις υποτροφίες.
Εκεί βρήκες
υποτροφίες. Πάντα ήθελα να πάρω μια υποτροφία από ένα πανεπιστήμιο στην Καλιφόρνια. Πάντα ήθελα να ζήσω στο Σαν Ντιέγκο. Και όταν το κατάφερα, επέλεξα να μην πάω. Η ιστορία είναι ότι στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου της Ινδιάνα, στην Ινδιανάπολη, έκανα ένα διδακτορικό στην ιατρική και στη μοριακή γενετική, γιατί πλέον η βιοχημεία άλλαξε, πολλοί μείνανε στη βιοχημεία, αλλά η γενετική που ήταν αυτή που με μάγευε το DNA, που δεν ήξερα και τι είναι το DNA, αλλά αυτό με μάγευε, υλοποιήθηκε σαν ένα πανεπιστημιακό δίπλωμα. Μετά το διδακτορικό.
Είναι και η εποχή που το DNA έχει αρχίσει, έτσι δεν είναι?
Στην Αμερική έχει αρχίσει να γίνεται το πρώτο boom, όπως το λέμε. Έχει αρχίσει να ξεφεύγει από τα στενά πλαίσια και να όλο και περισσότερα τμήματα πανεπιστημίων στην Αμερική πρόσφεραν πλέον τμήματα γενετικής και πτυχία γενετικής. Εγώ όταν έκανα το προπτυχιακό δεν υπήρχε προπτυχιακό στη γενετική. Υπήρχε όμως μεταπτυχιακό. Μετά το διδακτορικό έκανα το μεταδιδακτορικό μου δίπλωμα πάλι με υποτροφίες, την ειδικότητά μου στο Henry Ford Hospital του Detroit του Michigan, στην κλινική και στην μοριακή γενετική. Και τότε ήταν η εποχή στην οποία με δέχτηκαν με υποτροφίες Πανεπιστήμια της Καλιφόρνια, το UCLA, το University of California at Los Angeles, που πάντα ήθελα να ζήσω εκεί, αλλά...
Γιατί μοιάζει πολύ με την Ελλάδα, έτσι.
Μπράβο. Αλλά αν πήγαινα εκεί θα ήμουνα ένας από τους 30 ειδικευόμενους και η γνώση μου θα ήταν πολύ περιορισμένη γιατί σε ένα τρίχρονο διάστημα ειδικότητας θα έπρεπε να εξυπηρετήσουν 30 ειδικευόμενους, οπότε τα περιστατικά που θα παίρναγαν από τα χέρια μου θα ήταν περιορισμένα, ενώ στον Detroit ήμουν ο ένας από τους δύο και μάλιστα ο πρώτος από τους δύο, ο πιο senior. Οπότε ναι, ήταν δυσκολότερο, αλλά πέρασαν τόσα περιστατικά από τα χέρια μου που όταν τελείωσα το μεταδιδακτορικό και χρειάστηκε να πάρω τις εξετάσεις για την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος γενετιστού στην Αμερική και την, η οποία θα μου επέτρεπε να υπογράφω διαγνωστικά τεστ βασισμένα στο DNA, θεωρώ ότι ήξερα τα περισσότερα σε όλη τη γενετική που ήξερα ποτέ στη ζωή μου. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα και το αμερικάνικο σύστημα μου έδωσε την ευκαιρία να δείξω τα χρώματά μου, ενώ το ελληνικό σύστημα ήταν τόσος ο συναγωνισμός στην εισαγωγή και στην επιλογή του σε ποια σχολή πέρασες, που δεν ήθελα να συμβιβαστώ με τη σχολή που πέρασα, αλλά ήθελα να κάνω αυτό που ήθελα. Και τότε κατάλαβα για πρώτη φορά στη ζωή μου ότι από αυτό που σπούδασα πρέπει να ζήσω. Τελείωσε το σχολείο. Πήραμε τα διπλώματα, πήραμε τις άδειες εξασκήσεως εργασίας. Τώρα πρέπει να βρούμε δουλειά. Και μέχρι τότε ήμουνα ο ιδεαλιστής που το έκανε για τον ιδεαλισμό, για να συνεισφέρω στο ανθρώπινο είδος. Γιατί η γενετική ήταν στα σπάργανα και είχε πολλές δυνατότητες έρευνας και ανακάλυψης. Ναι, αλλά κάποιος πρέπει να συντηρηθεί στη ζωή. Κάπως πρέπει να συντηρηθεί στη
λεφτά,
ζωή.
Έτσι.
Και κάποτε, και τότε η εκπαίδευσή μου στην Αμερική κράτησε 16 χρόνια. Και στα 35, περίπου 35, ήταν η πρώτη φορά που είπα ότι τώρα πρέπει να βρω μια δουλειά γιατί τώρα πρέπει να ζήσω. Τελείωσαν οι υποτροφίες. Και η πρώτη μου δουλειά ήταν επίκουρος καθηγητής γενετικής στο Yale, στις Ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν είχα διδακτικές υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις μου ήταν υποδιευθυντής του εργαστηρίου διαγνωστικής του DNA. Το Yale, είμαστε στην, περίπου στο 1993.
Εκεί κοντά,
Στο 1993 πήγα στην Αμερική στο το 80, γύρω στο 93 τελείωσα τις σπουδές μου, πήραν 13 χρόνια. Το Yale σύναψε μια συνεργασία με άλλα 5 αμερικάνικα πανεπιστήμια, με τη Σαουδική Αραβία, όπου πήρανε ένα απίστευτο μεγάλο κονδύλιο, ίσως τότε 5 εκατομμύρια δολάρια το κάθε πανεπιστήμιο, για να στείλει προσωπικό στη Σαουδική Αραβία, άλλοι να διδάξουν μαθήματα ιατρικής, άλλοι να στήσουν εργαστήρια διαγνωστικής και άλλοι να κάνουν κλινικές κλινικής γενετικής. Εμένα μου είπε το Yale, θα σε ενδιέφερε να πήγαινες να στήσεις το εργαστήριο της διαγνωστικής του DNA και να κάνεις και καμιά κλινική γενετικής. Είχα και λίγο τον τυχοδιώκτη μέσα μου. Αυτός ήταν που με έκανε να πάω και στην Αμερική εν αγνία του κινδύνου. Αυτός ήταν που με έκανε να συνεχίσω τις σπουδές. Αλλά ένα άλλο σημαντικό σημείο ήταν ότι ήμουν ένας από τους ανθρώπους, και δεν είμαι ο μόνος, που δεν είχαμε την πολυτέλεια να χρωστάμε μαθήματα. Για να διατηρηθούν υποτροφίες έπρεπε η βαθμή να είναι με άριστα το 4 πάνω από 3,8, το οποίο δεν είναι εύκολο. Διότι άμα έπεφτες κάτω από το 3,8, έχανες την υποτροφία, δεν υπήρχαν χρήματα να το πληρώσεις και γύριζες στην Ελλάδα χωρίς το δεύτερο και το τρίτο πτυχίο. Οπότε το πανεπιστήμιο και η ειδικότητα ήταν μια ανάγκη και δεν είχαμε την πολυτέλεια, πηγαίναμε στο πανεπιστήμιο για να μάθουμε. Δεν πηγαίναμε για να ζήσουμε. Και εγώ έχω αντιμετωπίσει το σχολείο έτσι σε όλη μου τη ζωή. Ποτέ δεν μ' άρεσε. Πάντα το έκανα από ανάγκη και πάντα ήθελα να τελειώνει το σχολείο και να φεύγω και να πηγαίνω να κάνω τη δική μου τη ζωή. Λοιπόν,
στο Yale, όταν έγινε αυτή η πρόταση, τι απάντησες?
Αμέσως ναι. Αμέσως ναι, γιατί ήταν κοντύτερα στην Ελλάδα και ήταν ένα project το οποίο θεωρητικά έπρεπε να κρατήσει μόνο 6 μήνες. Πήγα στη Σαουδική Αραβία, έστησα...
Δεκαετία του 90 τώρα, μιλάμε Σαουδική Αραβία.
93. Oh. Έστησα το τμήμα... 95, συγγνώμη, 95. Έστησα το τμήμα αμέσως μετά τον πόλεμο του κόλπου. Έστησα το τμήμα της διαγνωστικής του DNA, της μοριακής γενετικής. Έκανα ορισμένες κλινικές με μια υπέροχη τότε κλινική γενετίστρια από τη Σύρο Άραβας, την Νάντια Τσακάτη, η οποία είχε πάρα πάρα πολύ
Ελληνίδα.
Μεγάλη... Όχι, Νάντια Τσακάτη, Σύρια. Η οποία είχε πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία στα γενετικά νοσήματα, ειδικά των Αράβων. Και οι Σαουδάραβες μου πρόσφεραν, μου έδωσαν την ευκαιρία αυτό που έστησα να το λειτουργήσω σαν μόνιμο μέλος εργαζόμενος στη Σαουδική Αραβία. Το Yale μου επέτρεψε να κρατήσω την ακαδημαϊκή μου ιδιότητα σαν αποσπασμένος καθηγητής, adjunct assistant professor, και κατάληξα να μείνω στην Σαουδική Αραβία 8 χρόνια. Στην οποία έκανα μια καριέρα την οποία ποτέ δεν μπορούσα να τη φανταστώ, διότι ήμουν από τους πρώτους γενετιστές ο οποίος δούλεψε με ασθενείς από τον Περσικό κόλπο, και στη Σαουδική Αραβία όπως και στα άλλα μέρη του Περσικού κόλπου η γάμη μεταξύ ατόμων από την ίδια οικογένεια είναι κοινωνικά επιβαλλόμενη, όχι μόνο κοινωνικά αποδεκτή. Και όταν αναπαραχθείς με μέλος της δικής σου της οικογένειας, έχεις μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανιστούν προβλήματα που οφείλονται σε βλάβες του DNA, συν ότι η κουλτούρα είναι να έχουν πολλά παιδιά. Ενώ στις δυτικές κοινωνίες κάνουμε ένα, κάνουμε δύο, άντε τρία, έχει το ένα μια ασθένεια, τα άλλα δεν την έχουνε. Ενώ όταν έχεις 6-8 παιδιά με 2-3 παιδιά να έχουν την ασθένεια και τα υπόλοιπα να μην την έχουν, μπορείς να συγκρίνεις το DNA των ασθενών με τον μη ασθενών στην ίδια οικογένεια και να βρεις με τις τεχνικές που είχαμε τότε, αυτό που έκανα ερευνητικά λεγόταν χαρτογράφηση ανθρώπινων γονιδίων. Δηλαδή βλέπαμε ποια περιοχή στο DNA και ποια βλάβη προκαλεί τη συγκεκριμένη ασθένεια. Που μέχρι τότε ήταν άγνωστο τι προκαλούσε τη συγκεκριμένη ασθένεια. Έχει σημασία να ξέρεις τι την προκαλεί. Μεγάλη. Γιατί μπορείς να την προλάβεις στην επόμενη αναπαραγωγή. Ειδικά για οικογενειακό προγραμματισμό και προγενετικό έλεγχο. Έτσι πήρα μια τεράστια, το βιογραφικό μου εκτινάχθηκε, διότι υπήρχε τόσο άφθονο κλινικό υλικό και οικογένειες με ασθενείς και μη ασθενείς, τις οποίες μπορούσα να χρησιμοποιήσω ερευνητικά για να κάνω αυτό που είχα μάθει στην έρευνά μου στην Αμερική, τη χαρτογράφηση των ανθρώπινων γονιδίων. Το ίδιο άτομο, άμα είχε μείνει στην Αμερική, δεν θα είχε το ίδιο βιογραφικό, διότι δεν θα είχε το υλικό με το οποίο βοήθησε να γίνουν οι ανακαλύψεις, να δημοσιευθούν και έτσι το βιογραφικό να εκτιναχθεί λόγω της διαθεσιμότητας του κλινικού υλικού.
Να πω εδώ ότι μιλάμε με τον Μάριο Καμπούρη, Έλληνα ασφαλώς, μοριακό και κλινικό γενετιστή, ο οποίος, όπως μας είπε και ο ίδιος, από πολύ μικρή ηλικία, 17-18 χρονών, έφυγε από την Ελλάδα, πήγε καταρχάς στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετά βρέθηκε στη Σαουδική Αραβία γενετιστής και μας εξηγεί την ζωή του και μέσα από τη ζωή του νομίζω μας εξηγεί και πολλά άλλα πράγματα. Μάρια, σε διέκοψα, αλλά απλώς ήθελα για κάποιον ο οποίος ή κάποια...
Φυσικά. Στη Σαουδική Αραβία ήταν μια δύσκολη χώρα να ζήσεις. ειδικά όταν ήσουν δυτικός, αλλά είχαμε γύρω στις 70 μέρες το χρόνο διακοπές. Οι αποδοχές δεν ήταν όσο καλές ήταν στη δεκαετία του 70, που ορισμένοι Έλληνες είχαν πάει στη Σαουδική Αραβία, κυρίως μηχανικοί, οι οποίοι είχαν πάρα πολύ καλές αποδοχές. Ήταν ακριβώς μετά τον πόλεμο του κόλπου, όπου οι Αμερικάνοι είχαν δώσει στους Σαουδάραβες το λογαριασμό να πληρώσουν για τον πόλεμο του κόλπου. Έτσι οι αποδοχές ήταν φυσικά καλύτερες από την Ελλάδα. Μπορώ να πω ότι ήταν στο επίπεδο της Αμερικής, αλλά στην Αμερική ήταν μεγαλύτερο το κόστος ζωής, μεγαλύτερο το κόστος φόρων και είχαμε πολλά ωφέλη, όπως παροχή κατοικίας. Είχαμε αρκετά ωφέλη έτσι ώστε να αξίζει τον κόπο να εργάζεται κάποιος στη Σαουδική Αραβία και να θυσιάζει την καθημερινότητά του. Τότε οι γυναίκες δεν μπορούσαν να οδηγήσουν, έπρεπε να καλύψουν το σώμα και τα μαλλιά, όχι το πρόσωπο, αλλά υπήρχαν περιορισμοί που στο Κατάρ ποτέ δεν τους έχω βιώσει αυτούς τους περιορισμούς.
Γιατί το Κατάρ είναι ο επόμενος προορισμός.
Ναι, αλλά τους ήξερα πάρα πολύ καλά και αν με ρώταγες θα το ξανά κάνες, βεβαίως. Και μάλιστα αυτό που λέω πάντα είναι ότι έφυγα μετά από 8 χρόνια και αν ο εργοδότης μου ήταν λίγο καλύτερος μαζί μου, όχι πολύ, όχι να μου διπλασιάσει το μισθό, όχι να μου δώσει πρόσθετα ωφέλη, λίγο θα ήμουν ακόμα εκεί. Και δεν έπρεπε να είχα φύγει. Όμως οριμάζεις μέσω των εμπειριών. Η κοινωνία είχε ένα κωδικό συμπεριφοράς που σαν δυτικός δεν τον βλέπεις άμεσα και όταν τον έχεις μάθει ίσως είναι λίγο αργά. Εγώ είχα τον καημό του ξενιτεμένου να γυρίσει στην Ελλάδα, όπως φαντάζομαι ότι θα το έχεις ακούσει από πάρα πολλούς.
Όλοι.
Και να δραστηριοποιηθώ επαγγελματικά στο αντικείμενο που ήξερα, που έμαθα και να μπορέσω να συντηρήσω τη ζωή μου ζώντας στην Ελλάδα. Ένα σκαλοπάτι σε αυτό ήταν 3 χρόνια σε μια εταιρεία βιοτεχνολογίας στη Μάλτα, στην οποία πήγα για όλους τους λάθος λόγους. Θεωρούσαν ότι είχαν ένα project με άτομα στη Λιβύη για την εφαρμογή εξετάσεων DNA, η οποία ποτέ δεν υλοποιήθηκε. Και μάλλον η επιλογή του να πάω στη Μάλτα ήταν μια λάθος επιλογή, αλλά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν μπορείς πάντα να ξέρεις ότι είναι μια λάθος επιλογή. Έτσι λοιπόν εν έτη 2004 μέσα στους Ολυμπιακούς γύρω στο 5 με τον καημό του ξενιτεμένου 25 χρόνια στο εξωτερικό, έχει φύγει 18 χρονών, ερχόμουν βέβαια καλοκαίρια όταν ήμουν προπτυχιακός για τους 3 μήνες, μετά το πρώτο πτυχίο δεν είχα την πολυτέλεια του χρόνου, αλλά ερχόμουν 3 εβδομάδες, 4 εβδομάδες το καλοκαίρι, ίσως μια εβδομάδα τα Χριστούγεννα, ανάλογα τα οικονομικά, ανάλογα πώς επέτρεπαν οι υποτροφίες και τι έμενε. Με τον καημό του ξενιτεμένου να γυρίσει στην Ελλάδα να δραστηριοποιηθεί σε αυτό που ήξερε. Γυρνάω το 2005 και προσπαθώ να ίδρυσα μία εταιρεία στον ιδιωτικό τομέα η οποία δραστηριοποιούταν στον τομέα της διαγνωστικής του DNA. Αυτό ήξερα να κάνω. Το μεγαλύτερο λάθος που έχω κάνει στη ζωή μου.
Γιατί αυτό?
Διότι η Ελλάδα δουλεύει με κανόνες τους οποίους εγώ δεν τους ήξερα και στην Αμερική μας είχαν μάθει ότι οτιδήποτε οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα θα πετύχεις καλύτερα, έστω και αν αυτή έχει να κάνει με την ιατρική, έχει να κάνει με διαγνωστική στο DNA, με ιατρικές εξετάσεις, θα πετύχεις αν είσαι καλύτερος από τους άλλους, γρηγορότερος από τους άλλους και φθηνότερος από τους άλλους. Ναι. Θυμάμαι όπως μας λέγανε better, cheaper, faster.
Μάλιστα.
Καλύτερος, γρηγορότερος, φθηνότερος.
Εδώ...
Το ελληνικό σύστημα δεν δούλευε με αυτή την νοοτροπία. Εγώ δεν ήξερα πώς δουλεύει το σύστημα. Δικό μου το λάθος. Δεν έπρεπε ποτέ να είχα γυρίσει. Ήμουνα ένα χρυσόψαρο σε μια γυάλα με καρχαρίες. Και το αποτέλεσμα ήταν η ολική οικονομική καταστροφή. Ένα άλλο λάθος που έκανα, δεν ήθελα να ήμουν σαν τους Έλληνες του εξωτερικού που γυρίζουν στην Ελλάδα περιμένοντας να τους δεχτούν σαν θεούς. Η Ελλάδα έχει τους δικούς της θεούς, δεν χρειάζεται εισαγόμενους θεούς από το εξωτερικό και τα βρίσκουν δύσκολα και σε 6 μήνες φεύγουν ξανά. Εγώ είπα δεν θα είμαι ένας από αυτούς. Όμως έκανα το άλλο λάθος, πήγα στο άλλο άκρο, έκοψα τον ομφάλιο λόρο στα 7 χρόνια. Δεν ήταν 6 μήνες, αλλά ήταν 7 χρόνια. Ήτανε πολύ. Και η συμβουλή μου σε όποιον θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα και να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά, χωρίς να είναι δικτυωμένος είτε πολιτικά είτε οικονομικά, είναι προσπάθησέ το για περίπου 2 χρόνια, maximum 3. Αν δεις ότι δεν βγαίνει, δεν θα βγει στα 7.
Μάλιστα.
Και μετά από 7 χρόνια, ξόδεψα ό,τι χρήματα είχα μαζέψει για να συντηρηθώ στην Ελλάδα και ελπίζοντας ότι αυτό που έστησα θα πάει καλά, γιατί ναι, ήμουνα καλύτερος, ήμουνα φθηνότερος, ήμουνα γρηγορότερος, αλλά δυστυχώς ο χώρος, ο ιατρικός, δεν έστελνε τα τεστ του DNA σε μένα. Υπάρχουν πολλές εξηγήσεις γιατί αυτό. Πρώτον, γιατί η Ελλάδα δουλεύει συντεχνιακά, αλλά αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Δεύτερον, δεν ήταν εξετάσεις οι οποίες καλύπτονταν από το δημόσιο, οπότε μόνο ένα μέρος του πληθυσμού μπορούσε να τις κάνει και δεν καλύπτονταν και από ασφαλιστικές εταιρείες. Οπότε
ούτε τώρα
εκείνη
αυτό,
την εποχή, ούτε τώρα είναι. Τώρα είναι λίγο περισσότερο, αλλά ένα απλό παράδειγμα είναι κάποιος ο οποίος υποφέρει από υπατήτιδα σε και χρειάζεται να κάνει μοριακό έλεγχο για τον ιό της υπατήτιδα σε τακτά χρονικά διαστήματα να βρει αν είναι σε έξαρση. Αυτό το τεστ πρέπει να γίνει μοριακά, γιατί αυτό είναι το τεστ της ακριβίας. Τότε δεν καλυπτότανε, δεν ξέρω αν καλύπτεται τώρα, αλλά αυτός που υπέφερε δεν είχε χρήματα να το κάνει κάθε μήνα, κάθε 3 μήνες, κάθε 6 μήνες. Οπότε προτιμούσε να καταστραφεί το ύπαρ του, το σηκώτη του, διότι δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να κάνει τη μοριακή παρακολούθηση που έπρεπε. Έτσι, μετά από 7 χρόνια, το 2011... βρίσκομαι στην Ελλάδα χωρίς δουλειά, χωρίς πόρους και έπρεπε να πω ναι σε μία από τις πάρα πολλές προτάσεις που είχα για δουλειά. Μία από αυτές ήταν από το Κατάρ, το φίλη μου, πολύ καλός μου φίλος Χάτεμ Ελσάντι, γιατρός, παιδίατρος, γενετιστής, με παρακαλούσε να πάω στο νοσοκομείο που ήτανε για να στήσω το τμήμα της μοριακής γενετικής και της διαγνωστικής του DNA. Για μεγάλο χρονικό διάστημα εγώ επέμενα ότι θα προσπαθήσω να κάνω τη δουλειά στην Ελλάδα να πετύχει και τελικά σκέφτομαι ότι πρέπει να σηκώσω το τηλέφωνο και να πω ναι. Και σχεδόν τη στιγμή που πάω να σηκώσω το τηλέφωνο, δέχομαι ένα τηλεφώνημα από τον ίδιο άνθρωπο, ο οποίος μου λέει, ξέρεις κάτι, πρέπει να έρθεις έστω και για 6 εβδομάδες να με βοηθήσεις. Αυτή τη στιγμή είναι προσωπική χάρη. Πέθανε αυτός που διεύθυνε το τμήμα της μοριακής γενετικής και δεν έχουμε καμία βοήθεια. Τον βρήκαμε νεκρό στο σπίτι του, περιμέναμε να έρθει στη δουλειά, δεν ήρθε και πρέπει οπωσδήποτε κάποιος να βοηθήσει. Σαν φίλος, έλα να με βοηθήσεις, κάτσε όσο μπορείς και φύγε όταν θέλεις. Και λέω να το κάνουμε και λίγο πιο μόνιμο. Και από το 2011 βρέθηκα στην Ντόχα του Κατάρ ανήμερα του Αγίου Νικολάου, 6 Δεκεμβρίου του 2011, και είμαι ακόμα εκεί. 15 χρόνια, 15 ολόκληρα χρόνια.
Στο νοσοκομείο Σίντρα, έτσι.
Το νοσοκομείο Σίντρα δεν υπήρχε όταν πήγα. Ιδρύθηκε το 2015. Ήμουνα από τους πρώτους υπαλλήλους της γενετικής και μου ζητήθηκε στο τμήμα της παθολογίας και εργαστηριακής ιατρικής να στήσω το τμήμα της διαγνωστικής του DNA. Τα πρώτα 4 χρόνια στο Κατάρ συνέχιζα να κάνω την έρευνα που έκανα όταν ήμουνα και στη Σαουδική Αραβία και στην Αμερική. Από τότε που πήγα στο Σίντρα, το οποίο είναι ένα παιδιατρικό νοσοκομείο, είναι το καλύτερο στην Μέση Ανατολή, παιδιατρικό και μητέρας εμβρίου. Από τότε που πήγα στο Σίντρα, το 2015, κάνω διαγνωστική. Δεν εμπλέκομαι πλέον σε ερευνητικά προγράμματα μόνο με την ιδιότητα του σύμβουλου, αλλά τα παιδιά που έρχονται στο νοσοκομείο με τις ασθένειες που πρέπει να διευθετηθούν, πολλές από αυτές έχουν τη γενετική βάση και πρέπει να ελέγξουμε το DNA αυτών των παιδιών για να βρούμε τις βλάβες στις οποίες όταν υπάρχουν δημιουργούν αυτές τις ασθένειες. Στο ενδιάμεσο διάστημα η τεχνολογία έδωσε στη μοριακή γενετική εργαλεία που μπορούσαμε να κάνουμε πράγματα που όταν είμαστε στο πανεπιστήμιο, αν κάποιος τα έλεγε ή έφτιαχνε ένα έργο, σκηνοθετούσε ένα έργο και έβγαινε στους κινηματογράφους, θα έλεγες «Ω, αυτό είναι επιστημονική φαντασία, δεν μπορεί να γίνει ποτέ». Και όμως, πράγματα που θεωρούσαμε ότι είναι επιστημονική φαντασία, αυτή τη στιγμή τα εφαρμόζουμε στην καθημερινότητά μας.
Ένα παράδειγμα δώσε μας πολύ.
Έχουμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε ολόκληρο το γονιδίωμα ενός ανθρώπου και να βρούμε βλάβες σε οποιοδήποτε από τα 25.000 γονίδια που εικάζεται ότι έχει το γονιδίωμα ενός ανθρώπου. Στην 10 χρόνια πριν, έπρεπε να υποπτευθείς από την κλινική παρουσία, από τα κλινικά χαρακτηριστικά, ποια περιοχή στο DNA μπορεί να έχει πρόβλημα και να ελέγξεις μόνο τη συγκεκριμένη περιοχή για να δεις αν υπάρχει κάποια βλάβη. Ναι, αλλά η κλινική παρουσία ενός συνδρόμου έχει μεγάλη ομοιότητα με διαφορετικά σύνδρομα που οφείλονται σε τελείως διαφορετικές περιοχές του DNA. Όταν όμως η τεχνολογία μας επέτρεπε να κοιτάμε σε συγκεκριμένα σημεία, δεν είχαμε τη δυνατότητα να βρίσκουμε τις βλάβες οι οποίες προκαλούν ανθρώπινη ασθένεια. Αυτό ήταν η δεύτερη επανάσταση που έγινε στη γενετική, το οποίο θα το θεωρούσαμε κάποτε επιστημονική φαντασία, και το 1987 ήταν η πρώτη επανάσταση που πήγα στο πανεπιστήμιο και μας λένε μεταπτυχιακός φοιτητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ινδιάνα τότε και μας λένε κρατάτε μόνο τη γενική γνώση, όλες τις τεχνικές που ξέρουμε μέχρι τότε τις ξεχνάμε, γιατί ανακαλύφθηκε μια τεχνική με την οποία θα μπορούσαμε να πολλαπλασιάσουμε τεχνητά μικρές περιοχές του DNA στο εργαστήριο. Έτσι λοιπόν από μια προγενετικό έλεγχο από το αμνιωτικό εγώ που παίρνουμε τόσα λίγα κύτταρα και τόσο λίγο DNA που δεν μπορούμε να ελέγξουμε για ασθένειες γιατί είναι πάρα πολύ λίγο. Φαντάσου όμως τώρα έχουμε τη δυνατότητα να πολλαπλασιάσουμε συγκεκριμένες περιοχές από αυτό το λίγο τεχνητά στο εργαστήριο και από μερικές εκατοντάδες αντίγραφα που παίρνουμε από το δείγμα του αίματος του αμνιωτικού υγρού να κάνουμε εκατομμύρια αντίγραφα και να έχουμε πολύ DNA να μπορέσουμε να κάνουμε τη διαγνωστική μας.
Το επόμενο, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο και ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οποία μας είπες, αγαπητέ Μάριε.
Είμαι και πολύ λογάς.
Όχι, όχι, είσαι πολύ, πολύ σωστός και πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οποία λες. Απλά ήθελα να σε ρωτήσω, το επόμενο βήμα ποιο είναι?
Το επόμενο βήμα θεωρώ ότι είναι γύρω στο 30% των ασθενειών, 25 με 30% των ασθενειών, ξέρουμε ότι είναι γενετικές, ξέρουμε ότι είναι βλάβες στο γενετικό υλικό, αλλά δεν ξέρουμε πώς να τις διαγνώσουμε. Θεωρώ ότι είναι η ανάπτυξη τεχνικών οι οποίες θα μας επιτρέψουν να διαγνώσουμε και αυτές τις ασθένειες που δεν μπορούμε να διαγνώσουμε αυτή τη στιγμή όσον αφορά τη διαγνωστική, η γονιδιακή θεραπεία, στις οποίες τώρα με τις καινούργιες τεχνικές μπορούμε, που κάποτε το θεωρούσαμε επιστημονική φαντασία, μπορούμε να μπούμε σε κάθε κύτταρο ενός οργάνου και να αλλάξουμε το κακό σκήμενο με το καλό σκήμενο, τα CRISPR assays για τα οποία πήρανε το Νόμπελ της ιατρικής πέρσι, οι δύο επιστήμονες και οι δύο γυναίκες οι οποίες ανακάλυψαν αυτή, ξεκίνησαν να κάνουν κάτι άλλο, αλλά ανακάλυψαν αυτή την διαδικασία και η γονιδιακή θεραπεία υποβοηθούμενη από την διαδικασία του CRISPR, από την δυνατότητα αλλαγής του DNA στο όργανο που μας ενδιαφέρει για την διόρθωση των γενετικών ασθενειών.
Η τεχνητή νοημοσύνη πιστεύεις θα επιταχύνει τις εξελίξεις?
Ναι, η τεχνητή νοημοσύνη ήδη τη χρησιμοποιούμε στον τομέα της διαγνωστικής. Γιατί? Γιατί όταν έχουμε τη δυνατότητα να δούμε αλλαγές σε 25.000 γονίδια, βλέπουμε και αλλαγές όπως εσύ είσαι ψηλότερος από μένα. Έχεις διαφορετικό χρώμα μάτια από ό,τι έχω εγώ. Ναι, αλλά αυτές οι αλλαγές στο DNA δεν με ενδιαφέρουν, γιατί δεν παίζουν ρόλο με την ασθένεια. Οπότε αν συγκρίνω εγώ το δικό μου το DNA με το δικό σου ή με οποιονδήποτε άλλο άτομο, διαφέρουμε σε 5 εκατομμύρια σημεία. Ναι, αλλά εγώ ψάχνω το ένα από τα 5 εκατομμύρια το οποίο μου δίνει την ασθένεια. Έτσι λοιπόν το AI χρησιμοποιείται να πάρει αυτά τα 5 εκατομμύρια, να ψάξει σε βάσεις δεδομένων και να πει «Α, αυτό δεν παίζει ρόλο, αυτό δεν παίζει ρόλο σε ασθένεια, εκείνο δεν παίζει ρόλο σε ασθένεια, το έχουμε δει σε νορμάλ άτομα, το έχουμε δει σε άτομα χωρίς ασθένεια» και να μας διηλύσει τα 5 εκατομμύρια σε 30-50 τα οποία ο ειδικός, ο γενετιστής θα τα κοιτάξει ένα-ένα και θα πει «Α, εδώ έχουμε το πρόβλημα που δημιουργεί την ασθένεια. Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα που θα δημιουργήσει ασθένεια όταν φτάσει η ηλικία που πρέπει. Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα που δεν θα δημιουργήσει ασθένεια, αλλά μπορεί να δημιουργήσει ασθένεια στον απόγονο».
Λοιπόν, επειδή ο χρόνος δυστυχώς, ο ραδιοφωνικός χρόνος τελείωσε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες σήμερα στο στούντιο.
Εγώ ευχαριστώ, ελπίζω να μην σας κούρασα.
Δεν κούρασες καθόλου, πιστεύω, τουλάχιστον σίγουρα εμένα. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπες, όλη αυτή η πορεία σου, η εντυπωσιακή πορεία σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε Καμπούρη, μοριακός και κλινικός γενετιστής στην Ντόχα του Κατάρ τώρα. Βρίσκεται στην Ελλάδα για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Σε ευχαριστούμε και πάλι.